Miltä kuulostaisi kesäseikkailu? Kotimaan matkahaaveet, jotka voivat käydä toteen. Kun kesä on edessä, mikä vaan on mahdollista. Junassa elämys alkaa jo matkalla. Aloita lähtölaskenta kesään ostamalla junaliput nyt VR-matkalla sovelluksesta tai osoitteesta vr.fi ja matkustat entistä edullisemmin keskikesästä koulujen alkuun. VR. Yhteisellä matkalla.
Varoitus. Sarja sisältää kuvauksia rikoksista ja rikospaikoista, jotka voivat järkyttää. On myöhäinen iltapäivä marraskuun lopulla vuonna 1993. Kaksi päästä varpaisiin, valkoisiin suojahaalareihin pukeutunutta rikostekniikan asiantuntijaa on kumartunut maatilkun ylle. He ovat suuressa, tarkoin hoidetussa puutarhassa. Heidän takanaan kaksi muuta poliisia tulee ulos talosta kantaen todistelaatikkoa, jonka he nostavat autoonsa pihatien päässä. Kohtaus on kuin elokuvasta. Rikosteknikot tekevät työtään hiljaa, salakavalan tehokkaasti, vetämättä turhaa huomiota itseensä. Tutkintaan johtava rikoskomissaario kiinnostuu kuitenkin kahdesta puutarhaa tonkivasta tutkijasta. Heistä toinen pitelee heinähankoa, toinen suurta ammattikäyttöön tarkoitettua lamppua hämärtyvässä illassa. Molemmat ovat polvistuneet tunnustelemaan käännettyä maata edessään. Rikoskomissaarion lähestyessä rikosteknikot nousevat pystyyn ja kääntyvät häntä kohti. Toinen heistä pitelee kädessään perunaa ja hieroo pois siihen tarttuneen mullan. Sitten hän asettaa perunan ruskeaan todistepussiin. Nämä poliisit uskovat, että tässä vaatimattomassa perunassa voi olla avain kaksoissurman ratkaisemiseen. Heillä on tilaisuus saada nalkkiin mies, joka uskoi jo selvinneensä rikoksistaan kuin koira veräjästä.
Tässä sarjassa esitellään erikoisimpia rikostapauksia eri puolilta maailmaa. Saamme kuulla, miten rikosteknisen tutkimuksen avulla arkipäiväiset esineet ovat nousseet avainasemaan tappajien kiinniottamisessa. Podimo ja What's the Story Sounds esittävät Avaintodiste, jakso 8, Peruna.
Derek ja Eileen Sivers olivat yhteisönsä tukipilareita Hambletonissa, joka sijaitsee keskellä Rutlandia, Englannin pienintä kreivikuntaa. Hambletonia ympäröi kolmelta puolelta kaunis Rutlandin järvi, ja siellä asuu vain 250 ihmistä. Asukkaat olivat äärimmäisen ylpeitä pienestä kotikylästään, jossa jokainen tunsi toisensa ja aivan erityisesti jokainen tunsi Seversit, jotka olivat asuneet kylässä yli 20 vuoden ajan. Derek ja Eileen Severs olivat aina ystävällisiä ja valmiita auttamaan muita. He olivat kunnioitettuja ja pidettyjä kansalaisia. 68-vuotias Derek oli menestynyt liikemies. Hän oli työskennellyt vuosia johtajana, tehden pitkiä päiviä ja työmatkoja eri puolille maata. Eläkeikää lähestyessään Derek oli alkanut ottaa rennommin. 183-senttisenä ja 130-kiloisena häntä oli vaikea olla huomaamatta, kun hän liikkui kylällä tapaamassa ystäviään tai lihakaupassa asioidessaan. Hänen vaimonsa, 69-vuotias Eileen, teki väsymättömästi hyväntekeväisyystyötä. Jopa siinä määrin, että vuonna 1990 hänet nimitettiin brittiläisen imperiumin jäseneksi hyväntekeväisyysponnistelujensa ja vankiloissa tekemänsä vapaaehtoistyön ansiosta. Korkealla työmoraalillaan pariskunta oli rakentanut itselleen mukavan elämän. He asuivat kauniissa bungalovissa, josta aukesi upea näkymä Rutland-järvelle. Heidän tonttinsa levittäytyi laajalle. He ajoivat komeaa autoa ja tekivät useita lomamatkoja joka vuosi. Derekille ja Eileenille oli myös 38-vuotias poika Roger. Tässä kohtaa heidän perheidyllinsä kuva kävi rosoisemmaksi. Ainoana lapsena Roger oli saanut nauttia kaikista hyvin toimeentulevan keskiluokkaisen perheen etuoikeuksista. Vanhemmat olivat paaponeet häntä läpi lapsuuden ja pitkälle aikuisuuteen. Parikymppisenä hän oli asunut vanhempiensa vuokraamassa asunnossa. Hänen vanhempansa kuittasivat aina kaikki velat, joita hänen mukava elämäntyylinsä synnytti tasaisena, leveänä virtana. Vaikka Roger oli jo 38-vuotias, hän ei kyennyt edelleenkään pitämään työpaikkojaan kuin enintään muutaman kuukauden ajan. Vuosien mittaan hän oli ehtinyt työskennellä baarimikkona, maataloustyöntekijänä, rautakauppiaana ja myymäläapulaisena. Edes suhteessaan Roger ei ollut koskaan kyennyt sitoutumaan kuin hänen vanhempansa. Vanhemmat olettivat, että poika kuitenkin yritti. Hän etsi usein naisystävää lehtien treffipalstoilta, mutta hänelle vastanneet naiset harvoin saivat selkeää kuvaa siitä, mikä hän oli miehiään. Hän esittäytyi naisille milloin menestyvänä liikemiehenä, milloin konsulttina tai jopa gynekologina. Aina kun hänen rakkaus- tai työsuhteensa päättyivät onnettomasti, Roger haki tukea vanhemmiltaan ja he myös antoivat sitä. 30 vuotta täytettyään Roger viimein tapasi henkilön, josta tuli hänen virallinen naisystävänsä. Vanhemmat olettivat, että poika oli lopultakin löytänyt sen oikean. Heidän poikansa asettuisi aloilleen ja aikuistuisi. Hänen naisystävänsä oli maanläheinen ja ahkera työntekijä. He pyörittivät hotellia, jonka kanssa myös Roger alkoi autella. Vähän ajan päästä he ilmoittivat odottavansa lasta. Kun Derekin ja Aileenin ensimmäinen lapsenlapsi syntyi, kaikki vaikutti olevan upeasti. Pariskunta hemmotteli pojan poikaansa aivan kuten tämän isää aiemmin. Vääjäämättä tasapaino alkoi kuitenkin horjua. Suhde päättyi, kun naisystävä alkoi syyttää Rogeria siitä, että tämä käytti hotellin tiliä omana henkilökohtaisena pankkinaan. Naiselle jäi tästä tuhansien puntien velat. Derek ja Aileen saivat viimein tarpeekseen. Heidän täytyi ottaa huomioon myös pojanpoikansa. He eivät voineet vetää Rogeria kuiville tästäkin sotkusta. Pojan täytyi ottaa vastuu teoistaan, joten he esittelivät hänelle uhkavaatimuksen. Joko Roger korjaisi välinsä naisystävänsä, tai he katkaisisivat välinsä häneen. Poika ei perisi heiltä penniäkään, vaan kaikki menisi heidän pojanpojalleen. Seversit kokeilivat aivan uutta lähestymistapaa, ja Roger, joka oli tottunut saamaan tahtonsa läpi, ei ottanut sitä hyvin. Seurasi kiivasta riitelyä, joka ei kuitenkaan riittänyt kääntämään vanhempien päitä. Roger turvautui entistäkin kovempiin keinoihin ja jopa lavasti itsemurhayrityksen vanhempiaan ravistellakseen. Derek ja Aileen eivät välittäneet. He olivat kyllästyneet poikansa vastuuttomuuteen. Heidän prioriteettinsa olivat muuttuneet. Roger oli todellisessa vaarassa jäädä sivuutetuksi. Samaan aikaan Roger Seversin harvat ystävät ja tuttavat alkoivat nähdä uuden puolen hänestä. He eivät tienneet rahahuolista tai parisuhteen päättymisestä, sillä Seversin suhde totuuteen oli varsin venyvä. Hän esitti elävänsä menestyvän liikemiehen elämää. Välillä hän oli Weetabixin maajohtaja, toisinaan taas Harrodsin turvallisuusjohtaja. Riippuen siitä, keneltä kysyi, Roger Severs eli joko elämänsä huippuvuosia tai syvintä aallonpohjaa. 13. marraskuuta 1993, puoli kahdelta iltapäivällä, totutun moitteettomasti pukeutunut Aileen Severs hyvästeli ystävänsä ja lähti hyväntekeväisyysmyyjäisistä. Aamu oli ollut menestys, ja hyvään tarkoitukseen oli saatu mukavasti rahaa. Aileen suuntasi kotiinsa, jonne hänen miehensä oli määrä saapua muutamaa tuntia myöhemmin. Derek nautti pitkän lounaan bubissa ja liittyi vaimonsa seuraan 3:30. Päivä oli Seversille tyypillinen. Kiireinen ja täynnä tuttavien tapaamisia Hampletonissa. Seuraavana päivänä Derekin ja Aileenin poika Roger ajoi kylään toimittamaan palkinnot hyväntekeväisyysmyyjäisissä järjestetyn arvonnan kahdelle voittajalle. Nämä voittajat muistivat myöhemmin ajatelleensa, että Roger vaikutti kiireiseltä tuona päivänä. Vaan ihmekös tuo. Mies huohotti, että hänen vanhempansa odottivat häntä autossa. Poika oli nopeampi jaloistaan ja oli siksi juossut tuomaan palkintoja näiden puolesta. Muutamaa päivää myöhemmin kaksi Aileenin ystävää pani merkille, ettei Aileen saapunut sovitusti lounaalle heidän kanssaan. Hän ei myöskään saapunut viemään ystävänsä lääkäriin, kuten oli luvannut. Myös Derekiltä oli jäänyt väliin sovittuja tapaamisia. Ihmiset eivät huolestuneet, sillä Seversit olivat kiireinen pariskunta, joka oli hyvinkin saattanut lähteä matkalle pariksi päiväksi. Mutta erikoista se silti oli. Kun Severseistä ei kuulunut vielä viikonkaan jälkeen, ihmiset tajusivat jonkin olevan hullusti. Kukaan ei vastannut puhelimen tai ovikellon soittoon. Naapurit puolestaan huomauttivat, että Seversien puutarha, joka oli suuri, mutta aina moitteeton, alkoi näyttää hieman siivottomalta. Nurmikko oli kasvanut ylipitkäksi, mitä Derek ei normaalisti kyennyt sulattamaan. Kun Seversien ystävät kysyivät Rogerilta tämän vanhemmista, hän vastasi huolettomasti heidän olevan matkoilla. Oli hyvin epätavallista, että säntilliset Seversit olisivat päättäneet lähteä lomalle, vaikka heillä oli aiemmin sovittuja velvollisuuksia. Niinpä Seversien tuttavapiiri tajusi, että jokin oli pielessä. Oli kulunut viikko siitä, kun Derek ja Aileen oli viimeksi nähty. 18. marraskuuta heidän ystävänsä menivät poliisin puheille ja ilmoittivat Seversit kadonneiksi. Leicestershiren poliisi ei hätkähtänyt uutisia Derekin ja Aileenin väitetystä katoamisesta. Seversit olivat aikuisia ihmisiä, eikä heidän poikansa ollut huolissaan. Poliisi piti ystävien huolta liioiteltuna. Hambletonissa ihmisillä oli tapana innostua juoruista liiankin kanssa. Seuraavana päivänä konstaapeli kuitenkin lähetettiin kolkuttamaan Seversien bungalovin ovea. Sen avasi Derekin ja Aileenin poika Roger. He ovat lomalla ja palaavat ensi viikolla. Hän vakuutti tyynesti konstaapeleille, jotka poistuivat paikalta tyytyväisenä saamaansa selitykseen. Mutta kun rikostarkastaja John Cavanaugh saapui työvuoroon myöhemmin samana päivänä ja luki konstaapelin muistiinpanot, hän päätti poiketa itsekin paikalla. Oli erikoista, että aina niin luotettavat Derek ja Aileen olivat häipyneet varoittamatta. Hän halusi varmistaa, ettei mikään ollut pielessä. Perjantaina 20. marraskuuta rikostarkastaja Cavanaugh ja muuan konstaapeli koputtivat jälleen Seversien oveen. Tällä kertaa he pyysivät Rogerilta lupaa vilkaista paikkoja. Vanhempiensa poissa ollessa Roger vaikutti ryhtyneen teessä itse remonttiin heidän kotonaan. Näytti siltä, että talosta oli poistettu kaksi mattoa, yksi keittiöstä ja toinen kylpyhuoneesta. Roger sanoi, että kylpyamme oli tulvinut hänen isänsä kylpiessä ja pilannut maton käyttökelvottomaksi. Niinpä hän oli päättänyt yllättää heidät vaihtamalla maton uuteen. Ilmeisesti onnettomuuksille altis Derek oli myös pudottanut kattilan keittiön matolle, jonka öljytahroja ei saanut enää irtoamaan. Roger oli polttanut molemmat matot puutarhassa. Talo oli melkoisessa kaauksessa Rogerin remonttipuuhien jäljiltä. Myöhemmin poliisit saivat kuulla, että tämä oli aivan ennen kuulumatonta, aina niin moitteettoman puhtaassa Seversien taloudessa. Poliisien silmäillessä taloa ja puutarhaa, tutkintaan johtava rikostarkastaja jutteli Rogerin kanssa. Hän tiedusteli kuin sivumennen Seversien lomakohdetta, mutta Roger ei tahtonut sitä muistaa. He ovat poissa ja palaavat ensi viikolla. Poliisit vaihtoivat merkitsevän katseen. Asiat alkoivat loksahdella yhteen kaikin väärin tavoin.
Jäikö avaintodisteen ratkaisu kutkuttamaan? Kuuntele jakso loppuun Podimossa. Huippu True Crime-sarjojen lisäksi löydät Podimosta muun muassa Aki Linnanähde Talk Shown, Kerhotalon ja Mimmit sijoittaa Podin sekä tietysti äänikirjat. Kun rekisteröidyt nyt, voit kuunnella 30 päivää ilmaiseksi. Suuntaa siis osoitteeseen podimo.fi ja aloita kokeilu.
Miltä kuulostaisi matka, jossa on vähän jotain ekstraa? Junan ikkunasta ohivilisevät maisemat kertovat, että kesä on nyt. Keskity nauttimaan hetkestä, nauttimaan matkasta. Junassa matkustat mukavammin. Osta kesän junaliput VR-matkalla sovelluksesta tai osoitteesta vr.fi ja korota paikkasi ravintolavaunun yläkertaan tai ekstraluokkaan nyt puoleen hintaan. VR. Yhteisellä matkalla.